I dag starter en omfattende retssag om rockerklubben Bandidos. Over 38 retsmøder, der skal det afgøres, om Bandidos skal opløses. En rockerklub, som politiet har kaldt for den mest voldsparate gruppe herhjemme. Men rockergrupper som Bandidos er også fyldt med kultur. De opstod som subkulturer og definerer sig i høj grad via kulturprodukter. I første time af programmet, der talte jeg med Carsten Norton, som er krimikommentator på TV2 og forfatter til en række bøger om bander og rockergrupper. Vi talte om, hvordan kriminelle grupper som Bandidos ikke kan hænge sammen eller fungere uden en stærk fortælling og identitet skabt af kultur.
Jeg har aldrig mødt nogen, der er gået ind i det her miljø, uden de sagde, at de kom fra broderskabet, og så eventuelt nogle af de andre ting rundt om det. Det kunne være motorcyklerne, det kunne være udsigten til at få lov til at gå med et rygmærke eller lignende. Men som udgangspunkt, så er det broderskabet, fællesskabet i klubben, i klubhuset, som alt overvejende er årsagen til, at folk søger ind i det her miljø.
Udover rockernes selvfortælling, er de også blevet omdrejningspunktet i utallige film, sange, bøger, serier osv. osv. Om lidt der skal vi se nærmere på, hvordan bander, rockere og kriminalitet er blevet til underholdning, og hvordan rockere og bandegrupperinger kan bruge det til både branding og rekruttering. Så skal vi også forbi en krise i det franske vinlandskab, gentrificeringen af Pusher Street og meget, meget andet. Du lytter til K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Jeg står her med en liste i hånden, en liste over de mest lyttede podcast i Danmark. Og på anden pladsen, der ligger True Crime podcasten Mørkeland med 236.524 lyttere. Sjette pladsen, det er True Crime podcasten Mørklagt, som er lavet her i DR. 9. og 11. pladsen er også podcast om kriminalitet. Hvis jeg så i stedet kigger på den nyeste liste over de mest solgte bøger i Danmark hos bogmarkedet.dk, så indtages førstepladsen af Søren Sveistrups krimi, tælle til 1, tælle til 2, altså en krimi. Hvis vi kigger på Mofibos liste over de mest streamede lydbøger, så er det simpelthen også to krimier, der ligger i top i en dråbe og hævnen. Danskerne kan ikke få nok af historier om kriminalitet, mord, bander og rockere. Nu skal vi se nærmere på, hvordan bander, rockere og kriminalitet er blevet brugt til underholdning, og som jeg sagde før, hvordan rockere og bandegrupperinger kan bruge det til både branding og rekruttering. Nu er det nok for mig. Velkommen til dig, David Savsdal.
Mange tak.
Med på en linje, du er lektor i sociologi på Lunds Universitet og forsker blandt andet i kriminelle bander og deres kultur. Først, hvorfor er bander, rockere og kriminalitet i den grad blevet noget, vi forbruger som underholdning?
Jamen, det man jo først skal sige, det er ikke noget, det er blevet. Det er noget, det jo altid har været, i hvert fald i en vis grad. At kriminalitet og sådan moralens grænser har jo siden, at vi faldt ned på den her jord og begyndte at leve, være noget, der har interesseret os. Men det, som vi måske kigger lidt ind i, apropos de her lister, du pegede på, det er, at vi lever i sådan diskrepansens tidsalder, hvor at vi på den ene side er utrolig interesseret i det, og nærmest ikke kan få nok af det i vores øregange, eller når vi skal sidde og læse, eller kigge på tv. Men samtidig så har vi det meget svært med de rigtige kriminelle. De skal helst bare sidde rigtig lang tid i fængsel.
Mm. Hvad er det mere præcist ved for eksempel rockere og banderne, bandemedlemmernes livsstil, der gør dem interessante som genstand for bøger, podcast, film osv.?
Ja, det er jo nok et lidt større spørgsmål, end hvad vi kan nå igennem her, men vi kan jo prøve.
Vi har god tid.
Ja, præcis. Og jeg tror, vi skal jo starte der, hvor i bund og grund sådan, ikke bare kriminologien startede, men faktisk meget af sociologien og antropologien. Og det startede blandt andet, hvis vi går tilbage og kigger på den gamle franske sociolog Emile Durkheim på en af hans første bøger, hvor han diskuterede, hvordan arbejdsfordelingen var i samfundet. Og det lyder jo sådan lidt som om noget, der ikke har noget at gøre med kriminalitet. Men det her første eksempel, han begynder med for at prøve at pege på, hvad han mener er sociologien, altså hvad det er, der er sociologiens emne, det er spørgsmålet om kriminalitet og straf. Og det han siger, oversat til almindelig dansk, det er, at han er egentlig ret ligeglad med selve kriminaliteten. For ham er kriminaliteten og særlig grad vores relation til den, den måde vi straffer den på, den måde vi relaterer til den på, det siger noget om samfundet og samfundets moral. Så herved er vi fremme med det, jeg forsøger at sige, at grunden til, at vi i hvert fald blandt andet er så interesseret i kriminalitet og det mørke, der findes derude, jamen det er jo fordi, det på en eller anden måde er en façon, en måde, hvorpå vi kan kommunikere og tænke om, tale om sådan moralens grænser, og derigennem forstå os selv, måske endda som nogen, der er på den rigtige side af moralens grænse.
Hmm. Okay, så tidligere i udsendelsen, der talte jeg med Carsten Norton, krimikommentator på TV2 og forfatter til en række bøger om bander og rockergrupper. Vi talte blandt andet om, hvordan rockerkultur definerer sig selv i modsætning til det omgivende samfund.
En af miljøets store eksistensberettigelser og fortællinger om sig selv, det er, at man definerer sig som, i hvert fald i outlaw-bikermiljøet, som 1%. Det vil sige, at man definerer sig selv som værende den 1%, der står uden for samfundets regler, det vil sige de regler, som de 99 øvrige procent i samfundet lever efter. Så selve bikerkulturen er i sit grundvæsen noget, der definerer sig selv op imod og i modsætning til det omgivende samfund.
Hmm. Jeg tænker, når du siger det her med, at vi fascineres af det her kriminalitet for os selv at teste vores moralske grænser af, altså så er det vel på en eller anden måde lidt det samme, som rockerne gør. Altså de definerer sig i modsætning til os, og vi definerer os i modsætning til dem.
Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Ikke? Så vi er de 99%, hvor de kan være den 1%. Det er i hvert fald en ganske fin og sådan ofte brugt analyse. Men jeg tror også, man kan gå længere end det, i hvert fald hvis vi ikke skal gøre det til sådan et historisk faktum, men at kigge lidt mere på, hvad der sker i dag. For det er ligesom om, at det har eskaleret. Og det, der er interessant, det synes jeg, og derfor er jeg meget glad for at kunne få lov til at være med i dag, det er, eller måske ikke bare det interessante, også det lidt forfærdelige, det er jo lige præcis spørgsmålet om, hvordan kan det være, at vi er blevet så fascineret af noget, samtidig med, at når vi kigger på statistikkerne, og vi kigger på vores eget liv, så har vi jo på mange målbare parametre aldrig nogensinde levet et mindre kriminelt liv, mindre utrygt liv. Så der er der et eller andet, der skuer, eller i hvert fald spændende, at vi på den ene side har det utrolig godt, er helt ikke kriminelle, og samtidig kan vi nærmest ikke få nok af at sidde en god lørdag aften, eller på vej i toget, som jeg gjorde i dag her til Lund, og sidde og lytte til mørket, som findes derude. Det siger et eller andet om måske, at vi har tabt lidt kontakten til de her mørke eller problematiske sider af livet som en faktisk realitet, altså som noget, vi ved noget om eller sådan har en erfaring med, i stedet for, at det er blevet til sådan en ren underholdning for os.
Mm. Nu bytter du lidt rundt på rollerne, fordi du er sådan set mig, der skal stille spørgsmål. Så jeg stjæler bare dit spørgsmål, altså, og selvfølgelig svarede du lidt på det, men vil du ikke uddybe, altså, hvorfor ser vi den her acceleration af vores fascination af den kriminelle underverden, samtidig med, at vi bliver mere og mere lovlydige?
Ja, men det var jeg selvfølgelig lidt inde på, og beklager, at jeg tog, jeg kan måske gøre det arbejdsløst, det gør jeg selvfølgelig ikke, men det har, som jeg ser det, ret meget at gøre med ikke bare kriminaliteten i sig selv, men det bredere samfund, vi lever i, hvor at vi også via en sådan stigende grad af sociale medier og andre former for medier, mere og mere kan leve vores liv, og i særlig grad den del af livet, som gør lidt ondt, som niver lidt, eller det der er værre, den kan vi leve fiktivt. Hvor man for meget få år siden var nødt til at sådan engagere sig i den mere, sådan mere direkte. Så på mange måder, leder og kanter, og ikke bare når vi taler kriminalitet, så synes jeg godt, man kan sige, at vi lever i en tidsalder, hvor at vi har tabt evnen til, eller lysten til, eller muligheden for, at relatere sådan in real life, hvis man bruger det engelske, apropos true crime, til det, som gør lidt ondt i livet. Men fordi vi stadig har brug for det, fordi det er der, hvor vi får muligheden for ligesom at tænke lidt over, hvad er de moralske grænser i livet, jamen så har vi erstattet sådan de faktiske oplevelser med sådan en underholdningsindustri via podcast og bøger og Netflix-serier.
Men hvad betyder det her store forbrug af kriminalitet som underholdning så for selve vores forståelse af den selv samme kriminalitet?
Jamen det betyder jo, at vi ikke har nogen forståelse for det, hvis jeg skal være rigtig hård. Altså det er jo i hvert fald meget det, vi diskuterer inden for kriminologien, det som er problemet, og hvis man skal gå tilbage til det, okay, men nu skal det her ikke blive sådan en lille forelæsning, men det, der var hans pointe, det var, at det er vigtigt, fordi at kriminaliteten og reaktionerne i relation til kriminaliteten i bund og grund handler om samfundet, så er det også vigtigt, at samfundet ser det, er en del af processen, er en del af den straffende proces også. Men vi har jo mere og mere skubbet de faktiske realiteter i forhold til kriminaliteten, og også hvordan man behandler det. Altså spørg folk om, hvordan der ser ud i et fængsel, og så begynder de at tale om, at de har set en serie, en fiktionssager om fængsel, eller måske Anders Akker, der er på besøg. Vi ved ingenting om, hvad der sker i fængsler. Vi ved ingenting om, hvad der sådan er sådan den reelle kriminalitet. Meget af det har vi fået med stor ske via forskellige shows på lyd eller billede. Og det er et problem, fordi det gør også, at vi får en mindre realistisk og mere sådan pragmatisk og synes jeg også sådan empatisk tilgang til den kriminelle tragedie, både i forhold til ofrene og i forhold til det kriminelle. Og hvad betyder det så? Jamen, hvis man skal op på den store klinge, så er der mange, der mener, at det her det er noget af det, der kan forklare, hvorfor at vi har fået så let ved at hele tiden tale om mere og mere straf, og at i fængslerne skal de ikke bare sidde i forvaring og være frihedsberøvet, de skal også have det på godt dansk af helvede til, når de sidder i fængsel. Det er simpelthen lettere at hade noget inderligt og være forarvet over det, hvis man ikke har en mere faktisk, praktisk erfaring med det. Og det har vi jo ikke, fordi det eneste erfaring, vi har, den får vi lørdag aften, når vi sidder og ser en film på tv.
Men samtidig med, der er jo selvfølgelig en meget fiktion, der handler om kriminalitet, så er der jo også meget journalistik, altså krimijournalistik hitter jo også, altså mange af de podcast, jeg nævnte før, kunne man jo også bare omtale som kriminaljournalistik, altså en gammel journalistisk praksis. Altså, så det er vel med til at gøre folk klogere på lige præcis den kriminelle underverden?
Det er jo rigtigt, ikke? Der er ikke noget, der er fuldstændig sort-hvidt. Jeg synes, vi har utrolig mange virkelig dygtige journalister på det område. Carsten Nordstrøm er bestemt en af dem, og jeg samarbejder også selv med dem, så det her det er jo også en eller anden form for selvkritik, eller måske endda selvhad, når det kommer til det her. Så det er jo rigtigt. Men kigger vi på, hvad det er, vi både producerer på det område, den journalistik, der er, og de true crime podcasts, der er, osv., og så hjemfører det med det faktiske kriminalitetsbillede, så er der også en skævvridning. Altså, det er jo meget det mere exceptionelle, det der er rigtig, ligesom, hvad skal man sige, beskriver underverden, som vi elsker at lytte til og se på. Hvis man kigger mere bredt set på, hvad kriminalitet er derude, så er kriminaliteten ofte meget mere kedelig og meget mindre dramatisk. Men det er jo ikke den form for kriminalitetsjournalistik, der laves, og det er heller ikke den form for kriminalitetsunderholdning, der laves. Det er altid den lidt mere ekstrem eller dramatiseret. Og det gør jo så, at man får en selv når der er journalistik, en lidt fejlagtig idé om, hvad de faktiske realiteter er.
Mener du egentlig også selv, du gør dig skyldig i det her? Du taler om et selvhed før?
Ja, det er måske også sådan eftermiddag, man er lidt træt. Men det er rigtigt. Altså, jeg har også selv er med på et radioprogram, sådan ofte i hvert fald løbende, hvor vi taler om nogle af de her ting. Jeg synes også selv, det er fascinerende. Hvorfor sidder jeg som kriminolog og arbejder meget med banderne? Det er jo også, har jo også at gøre med, både som fagperson, at jeg synes, det er virkelig spændende, at det siger meget både om kriminalitet, men også om samfundet, om moral, men også om mig selv. Så det er jo ikke, der er ikke nogen let løsning. Det er ikke, fordi jeg mener, at jeg er ikke puritaner, eller en, der går ind for, som mange politikere gør, sådan endeløse mængder af forbud. Jeg synes bare, at tiden er til, at vi skal have en lidt mere dybere samtale om, hvad det betyder, at vi har sådan et overforbrug, hvis man må kalde det, af kriminalitet som underholdning, også inden for journalistikken, samtidig med, og det var der, jeg startede, at når det kommer til den faktiske tragedie, den faktiske kriminelle, det faktiske offer, jamen dem har vi ikke ret meget berøring med, og tit har vi jo stor berøringsangst med dem. De må gerne sidde 5, 10, 20 år i fængsel. Mm.
Du arbejder selv i Sverige, og jeg vil gerne lige spille et lille klip med en svensk rapper, Yasin, et klip fra sangen Chicago. Jag far in the backseat med en Glock 19 förlängd mag. De kollar in i mina ögon sen de ser till mig att jag har förändrats. Om vi skjuter via mål, brytt, så det är bäst att ni snabbt tänkta. Jag och I, vi är skyttekungar, nästa år vi spelar allsvenskan. Jag är på i mitt garage, pullar på via kalas. Sluta upp med din fasad, vi skickar upp det till Allah. Sen vi flyger till Qatar. Vi sender dig op til alle, og så flyver vi til Qatar, rapper Yasin blandt andet. Og i videoen, der folder han så sine hænder som en pistol. Yasin her, han har vundet P3 guld i Sverige og været nomineret til flere svenske Grammy-priser. Samtidig så er han medlem af en bande i Stockholm og har siddet i fængsel af flere omgange. På den måde er Yasin et eksempel på overlappet mellem populærkultur og bandekultur. Og det leder mig lidt videre til det næste, jeg vil spørge dig om, som er, altså, hvad betyder den her portrættering, dyrkelse af kriminalitet i populærkultur for bander og rockergruppernes brand?
Det er jo det helt rigtige spørgsmål at stille. Også i dag, nu taler vi om det, og I taler om det på programmet, og jeg skal også tale om det senere i andre formater, hele det her forbud mod banditters, som jo også er en eller anden form måde, hvorpå man prøver at gå ind og kvæle deres brand, ikke? Deres muligheder for at promovere og markedsføre sig selv. Så det betyder bestemt noget, og det har måske aldrig betydet mere, når man kigger på de forskellige outlets, hvis man må kalde det, for den her subkulturs bannerføreren eller sådan reklamefremstød på sociale medier i gangsterrappen, som man kigger på her. Udgangspunktet er jo ofte, når vi taler om de her lidt mere reklamemæssige aspekter af det, at man som forskning er ret kritisk i forhold til det argument, som jo er det, der ligger lige for, at hvis det er, man ikke stopper det, måske ulovliggør gangsterrappen, jamen så kommer det til at suge en masse unge mennesker ind, som bliver betaget af, hvor sej Yasin er.
Ja, det fungerer som rekruttering. Ikke?
Fuldstændig. Ikke? Mm. Og den debat er jo gammel og går tilbage til sådan diskussioner omkring videospil, musik, andet musik, bøger, andre former for populærkultur, og hvordan det også kan være med til at skabe mere vold og kriminalitet. Og der har man jo ofte sagt, at du kan ikke finde nogen sammenhæng der. Men jeg synes, det er lidt for let i dagens verden, hvis det er, at man ikke tager det lidt mere seriøst. Og især når man kigger på Sverige. For du, som du selv nævner, så har Yasin vundet P3-priset, eller prisen, som man siger på dansk, samtidig med, at han sad varetægtsfængslet, mistænkt for kidnapningen af den nu afdøde gangsterrapper Einar. For ikke så lang tid siden døde der en meget kendt, meget stor, som også lige har vundet en pris, eller vandt en pris, C. Gambino fra Göteborg, også gangsterrapper, nu død. For nogle få uger siden blev skudt også en meget populær gangsterrapper i Norrköping, hvor det blev optaget på GoPro-kameraer og lagt direkte op på sociale medier efterfølgende. Så når man kigger på den ekstreme popularitet, altså mainstream popularitet, som gangsterrappen har i Sverige, koblet med det, vi har snakket om, både hvad der ellers er af true crime podcast, og hvad der er af krimiromaner og Netflix-serier osv., så har man jo i hvert fald, når man kigger på hjertekuglen af mainstream-kulturen, der er kriminaliteten, og i den her grad, det her eksempel i forhold til gangsterrappen, som er real gangsterrap, det er jo centralt. Og når man så kigger på, du kan spørge dig og mig, vi kan nok godt lytte til Yasin, som jeg selv synes er ret godt, hvis jeg skal være ærligt, og så have en eller anden form for, lad os kalde det ironisk distance til det, hvis man kan tillade sig sådan noget. Men når man kigger på de unge mennesker, som har de rette risikofaktorer, som kan lede til et kriminelt liv, så synes jeg, man er nødt til at stille sig et spørgsmål. Når man på den måde har blåstemplet en genre, altså kriminalitet som underholdning, som vi også lidt har i Danmark, kunne det så ikke være, at det på en eller anden måde virker lidt mere lokkende i forhold til de unge mennesker? Det tror jeg, man er nødt til at kigge lidt mere på og have en mere seriøs samtale om, som ikke bare handler om at sige enten ja eller nej.
Det er nu får du lov at slutte af på et spørgsmål igen. Tusind tak, David Savsdal.
Det var slet.
Lektor i sociologi på Lunds Universitet, hvor du blandt andet forsker i kriminelle bander og deres kultur. Så skal vi til noget helt andet, nemlig et globalt faldende vinforbrug. Særligt hårdt er det gået ud over den klassiske kraftige rødvin, som i stigende grad bliver fravalgt for af de yngre generationer. Udviklingen den er mest markant i de traditionelle vinlande i Sydeuropa. I Frankrig er vinforbruget eksempelvis faldet med 90% siden 1970'erne. Nu skal vi se lidt nærmere på vin som social markør og hvorfor den er under forandring. Derfor har jeg fået besøg af dig, Jonathan Lehr.
Hej.
Hej, velkommen.
Tak.
Professor i madkultur på Örebro Universitet. Vi bliver i de svenske universiteter.
Ja, det gør vi. Ja, vi er også gode.
Det er godt. Hvorfor er den traditionelle rødvin i krise på det globale marked?
Ja, altså, det har været sådan et skift, hvor man ligesom kan sige, at når man talte om vin for bare ganske få årtier siden, så forbandt man det med Frankrig og med god, stærk rødvin, ikke mindst fra Bordeaux, som ligesom i mange år har fået sammen med Bourgogne, måske også enkelte andre områder, også i Italien osv., men virkelig har haft været sådan den institution, der man ligesom forbandt med den gode rødvin. Og der kan man jo se, at for 20 år siden, der var der omkring 15% af det danske vinmarked var faktisk rød Bordeaux. Og nu er det ned under 1% derfra. Så der er virkelig sket en kæmpe udvikling der. Og så er der jo kommet en hel masse sådan, nye trends også, at man er gået lidt væk fra de her meget sådan, stærke, også lidt sødlige vin, der var også på et tidspunkt for sådan 20-15 år siden, hvor Amarone for eksempel var ekstremt også ligesom set som det aller fineste, den her meget kraftige rødvin fra Norditalien i Veneto, som både er sådan lidt sød, passer rigtig godt til julemaden, og kraftig og krydret og sådan. Nu vil man nok gerne have i højere grad lidt enklere udtryk, lidt mere sådan ren frugt. Man ser også en bevægelse som naturvin, hvor man jo går ud i produktionsmetoder, som er sådan lidt mere enkle, lidt mere direkte tilbage til naturen, ikke med sprøjte, med alt muligt, men så lave det sådan så rent og sådan lidt mere naturligt, er ligesom idealet her. Og samtidig så ser man måske også, at nogle af de madtyper, som man ligesom forbandt med god mad i gamle dage, også er en lille bit smule på retur rundt omkring, selvom det stadigvæk bliver faster. Altså det store røde stykke kød med en kraftig sovs og sådan noget, som ligesom værende sådan hovedattraktion ved et hvert måltid. Der er der ved at ske lidt mere skifte, og man sådan taler om sådan et mere elegante køkken inden for gastronomien, og særligt hvis man går ind på sådan en fine dining restaurant, så ser man nogle ændringer der. Man kan sige, at derhjemme er der nok stadigvæk en vis tendens til, at det er det røde kød, der på en eller anden måde definerer det gode måltid stadigvæk, og det er også der bliver drukket mest af de her tunge rødvin stadigvæk.
Altså, associationsmæssigt, der rimer Frankrig jo lige så godt på vin, som mand gør på vand. Så ja. Hvorfor er det lige i Frankrig, at vi ser det her store dyk af vin? Det overrasker mig.
Ja, det er også ret ekstremt. Og det, man også kan tænke over, det er jo, at det har været en del simpelthen af hverdagen, af det her med at spise og drikke, var forbundet selv, altså med at drikke vin. Og som da vi talte sammen her den anden dag, jeg nævnte for dig, så jeg for nogle uger siden, var jeg til en konference, hvor der var en historiker, der fremlagde en sag om rødvin i Frankrig, nemlig, og kom med et eksempel om, at i 1952 så sent, der var det der faktisk lavet et forbud mod at servere rødvin for børn under 12 år i franske skolekantiner. Det havde altså været standard op til da, og man blev så ved med det efter det. Ikke? Så det handler også om, at man ligesom så rødvin som værende. Altså når man skulle spise, så skulle man også have noget vin at drikke til. Og det har jo også i mange år, og mange steder har det også været vandet, været lidt svært at få fat på, måske været urent, og så har man enten drukket øl eller vin. Ikke? Og så man ser det også som, tror jeg, sådan ernæringsmæssigt værende en stor del af det at spise, at man også har fået et stort kalorieindtag igennem vin simpelthen.
Du taler om det her med, at det jo også er fordi, de måltider, vi spiser, ændrer sig. Men hvad er de andre grunde til, at vi går efter de her lidt mere lette drikke, altså som rosévin, eller det kunne også bare være øl, alkoholfri øl?
Ja, altså der er jo helt klart kommet nogle ændringer kulturelt, som måske udspiller sig på lidt forskellig vis, ikke? Men hvor man ser, at for eksempel inden for arbejdspladser bliver det mindre og mindre legitimt at drikke. Og hvis du ser billeder for eksempel fra danske arbejdspladser, kantiner for barsen, 30-40 år siden, så var øl jo sådan noget, man fik til frokosten. Helt almindeligt, ikke? Jeg kan huske, da jeg startede på Københavns Universitet i 2002, der kunne man købe elefantøl sammen med sin frokost nede i sådan en almindelig skolekantine, ikke? Og det vil man jo tænke i dag, det vil jo være helt utænkeligt, ikke? Mm. Ligesom man kan se, at rygepolitikken har ændret sig ret radikalt, ikke? Så jeg tror helt klart, at det der med, at det ligesom er kommet ud af sådan det professionelle liv ret meget, har betydet meget. Så er der selvfølgelig også noget med bilkørsel, transport, som jeg også tror har betydet rigtig meget. Og Frankrig er også et land, hvor man kører rigtig meget i bil. Det er et stort, kæmpe land. Og ligeledes Sverige, hvor jeg også selv befinder mig ofte, er jo også et sted, hvor man har store afstand. Man er tit nødt til at køre i bil rundt omkring, og mange transporterer sig i bil til og fra arbejde, til og fra fester og sådan noget. Så der er typisk også en eller anden, der skal køre, så der skal også være nogle hensyntagen til det, og også lave alternativer. Og så er der selvfølgelig også en sundhedstrend, som har kørt i hvert fald ret kraftigt sådan fra 70'erne og frem, og som er blevet mere og mere markant, og ikke bare noget, som en eller anden lille elite nødvendigvis dyrker, men som man også ser integreret både på arbejdspladser, men også i skolesystemet og alle mulige andre steder, hvor ligesom er en del af det at være et moderne menneske, at man også skal gå op i sundhed, og der bliver der så også pushet meget i forhold til det her med alkohol.
Hvad med forskel på generationer? Er der forskel på, hvad de ældre generationer, de yngre generationer drikker af vin?
Jamen, det er der helt klart. Og der er der stadigvæk, at de ældre foretrækker nok i højere grad de her lidt tungere vine, som man ser stadigvæk. Men det er et lidt komplekst billede, netop hvis man ser det på den fløj, for jeg tror helt klart, at man vil se ved de yngre, både i Frankrig og også i Danmark og globalt sikkert også, der vil man se en højere interesse for de lettere vine, også for hvidvin, rosé, mousserende vin, måske også alternativer til det, der er mere alkoholfri. Og så i de ældre generationer er der stadigvæk mange, som tager rigtig meget af vin. Og her er det særligt, altså en af de helt store hit i Danmark er stadigvæk de her bag-in-box 3 liter, som typisk er lidt inden for den her enten oversøisk en eller anden art, som også er relativt sød, relativt alkoholkraftig, er også fra Syditalien med Primitivo-druen, som også typisk har høj alkohol og er relativt sød. Jeg var til sådan en vinsmagning for nogle år siden, hvor der var Faxe Ladeplads vin, kom simpelthen, og de sagde, at de havde sådan en rigtig danskervin, og den var nemlig rød, og den var sød, og den havde høj alkoholprocent på 15%. Det var sådan lige en, som danskerne kunne lide, og det tror jeg faktisk, de havde fat i sådan en del af målgruppen, men det er så netop den lidt ældre generation, tror jeg, hvor det helt klart er. Og særligt, hvis man så også skal være lidt smart i det, sådan lidt ung, hipster, moderne, så er det naturvin, de lette vine og orangevin og alle de her forskellige nye ting, der kommer.
Og nu er vi allerede på vej til at bevæge os, at tage flyveren fra Frankrig og det globale, og så til Danmark. Og det skal vi bare gøre. Jeg har nemlig fundet et klip, som jeg selv er personligt ret glad for. Et klip med en vinsmagning fra 1951. Lad os lige prøve at høre det her.
Man griber om glasset til fod med så elegant en håndbevægelse, som man nu er i stand til, og snorer det lidt rundt, så den af vinen faktisk vulpes lidt, og derved får man dens bouquet frigjort, og den nyder man først.
Ja, den første vin, vi skal smage, er en hvid bourgognevin. I kan se på vores lille vinkort, at det drejer sig om 1947 Meursault Perrier. Jeg synes, det er en vin, der går godt til den kørte laks, som vi nu skal til at spise. Og jeg vil foreslå, at vi nu smager på den første hvide vin.
Altså, det er en helt utrolig udsendelse. Det er sådan noget, en time lang udsendelse, ja, hvor man bare hører
fantastisk.
Dem smage.
Der kan man godt have været med. Bouquet'en.
Ja, præcis.
Og dejlig hvid bourgogne, det er jo en klassiker.
Ja. Ja, altså nu er det her godt nok et klip fra en dansk vinsmagning i 1951. Men grundlæggende, hvilke forskel er der så i vores tilgang til vin i Danmark og så lande som Frankrig og Sydeuropa?
Altså, det har helt klart været i starten og særligt her omkring været sådan mere elitært ting, det her med at drikke vin. Mm. Specielt hvis vi går tilbage til, hvor den her udsendelse kommer på, der har det været meget, meget få, der har drukket vin og meget lidt tilgængeligt. Og netop det der med, at man sådan simpelthen skal instruere folk i, hvordan man holder på et vinglas. Det siger jo ret meget om, hvordan det er. Ikke? Og der er det sådan typisk, at det har været meget mere sådan en integreret del af madkulturen sydpå. Ikke? Men typisk er det faktisk sådan, så at man også siger, at mange steder i specielt Italien, men også steder i Frankrig, der er det sådan, specielt Italien nok, der har man sådan meget regional fokus, og man kender måske lige de lokale vine sådan lidt rundt omkring ens region, men ved ikke nødvendigvis noget om, hvad man drikker i naboregion eller et eller andet. Altså der har man sådan en helt anden, meget mere lokal fokus på det. I Frankrig har man sådan lidt mere national fokus nok generelt, fordi man har været bedre til at opbygge den nationale identitet også omkring mad. Men det er helt klart, at der er der nogle ting, hvor det også har været, hvor det ikke har været super fint, altså hvor det har været arbejderklasse, det har været bønder, det har været alle mulige, der ligesom har haft noget at gøre med det her med at drikke vin. Og der kan man jo se, når sådan nogle udsendelser her kommer frem, og med hele det gastronomiske akademi og opsvinget i 1960'erne, hvor der også begyndte at komme første madmagasin og sådan noget, det handlede om, at man ligesom skulle uddanne folk i simpelthen at kunne forstå, hvad det var for noget det her, hvordan man smagte, dufte og følte på vin. Ikke? Og der har nok også været en anden sådan form for nydelses æstetik omkring det, ikke? Hvor man kan sige, det her med at drikke en hof fra kassen, det har været så lidt mere proletarisk, lidt mere alment, altså knap så sofistikeret, som man kan sige, der har været omkring vin. Selvom vinsmagning også sydpå mange steder også bare kan være et eller andet tandkrus, mere eller mindre-agtigt, ikke? Og det behøver at være super fancy.
Men vil det sige, at der er selv i dag en anden højtidelighed i at drikke vin i Danmark, end der er i Sydeuropa?
Jamen, det kan da godt være. Det kommer igen an på, hvad det er for en type, altså hvad det er for en setting, vi er inde i, om I er en eller anden fine dining restaurant og sådan noget. Men det, som jeg har lagt mærke til, der så er sket, altså hvor man kan sige, at den her vinkultur er smidt lidt af, det er jo, hvis du går ned på en mikrobryg restaurant eller bryggeri eller udskænkningssted nu om dagen, så er det jo nogle gange, så kan du netop få simpelthen et vinglas og serveret øl i, ikke? Hvor det er jo sådan den anden sådan lidt mere ceremoni, højtidelighed, og ikke det her med, at man bare skal ud og kæve nogle bar bajer af et stort glas, vel, men at man netop skal vise sådan raffinement og sådan noget ved at kopiere den sådan lidt finere vinkultur, som man har kunne se andre steder.
Jonas Sandler, har du nogensinde drukket en elefantøl i Københavns Universitets kantine?
Det har jeg. Ja, der var en gang, hvor vi havde en forskningsrække, hvor det var lidt halvkedeligt, og så lige pausen, så smuttede vi altså ned og fik en elefantøl. Det må du ikke sige til nogen.
Nej, det bliver mellem os to, og hvis godt. Der er nogen, der har stået og lyttet på døren, så ved de det måske også. Ja, men, men tusind tak, Jonathan Lehr.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Altid en fornøjelse, professor i madkultur på Örebro Universitet. Her på K-Live, der forsøger vi at følge med i alt, der sker i kulturlivet i både Danmark og i udlandet. Det er jo en umulig opgave, men heldigvis er vi mange om det. Og når jeg står herinde og taler, så er der nogle andre, der følger med. En af dem, det er dig, Anna Kroll. Nu er du kommet i studiet.
Det er jeg nemlig. Hej Kasper.
Du producerer dagens udsendelse, og så har du fundet nogle nyheder, som du vil berige både mig og lytterne med, hvis jeg lige smider lidt lækker musik under dig.
Men allerførst vil jeg egentlig gerne stille dig spørgsmålet, Kasper. Har du set The Danish Girl?
Nej, det er jo pinligt at indrømme som kulturvært. Det har jeg ikke.
Ved du hvad? Det gør ikke noget. Det er en Hollywood-film om den danske maler Lili Elbe. Hun var også en af de første kvinder, der fik en kønsskiftoperation. Der er den her scene mod slutningen af filmen, hvor der er en anden dansker, Gerda Wehner. Hun er også maler. Hun besøger Lili Elbes fødeby. Og det er altså Vejle, og Vejle bliver portrætteret som om det er en by med de her kæmpe store bjerge og meget, meget smukke, enorme fjelle. Og det er måske ikke helt sådan Vejle, som jeg husker Vejle.
Ej, heller ikke mig.
Nej, men med et nyt tiltag, så vil flere filmproduktioner forhåbentlig blive fristet til rent faktisk at optage i Danmark. Her for en lille times tid siden, så startede der et stormøde, hvor film- og tv-branchen skal diskutere, hvordan produktionsrabatter på film og serier optaget i Danmark skal se ud. Regeringen har afsat 125 millioner kroner årligt fra næste år, 2026, til de her helt særlige rabatter. Og der er altså tale om sådan en ordning, hvor filmproduktioner får refunderet en del af de udgifter, de har haft ved optagelser i Danmark. Og produktionsrabatter, det er ikke et ukendt fænomen i de fleste europæiske nationer, men Danmark har faktisk været en undtagelse i mange år, hvilket forskellige aktører i filmbranchen og tv-branchen altså har råbt op omkring. Med produktionsrabatter så håber man, at flere film- og tv-serier de optages herhjemme, som kulturministeren udtaler i en pressemeddelelse. Det er skørt, at filmen Rejseholdet, som foregår i Esbjerg, optages i Polen, og at serien Bullshit om rockerklubben fra Amager er optaget i Estland.
Det er spændende at se, hvilken udformning af produktionsrabatterne de når frem til. Jeg ved, du også har taget en anden nyhed med.
Yes, det handler om en engelsk fantasyforfatter, der hedder Neil Gaiman. Han er blevet beskyldt for at have begået en række seksuelle overgreb. De første anklager de kom frem tilbage i sommer, men nu har amerikanske medier gravet i anklagerne, og 8 kvinder står frem. De beretter om at være blevet presset til hård sex. Og flere af kvinderne de har altså boet hos forfatteren og arbejdet som barnepiger, da overgrebene angiveligt fandt sted. Neil Gaiman er måske ikke et forfatternavn, som vi alle sammen kender herhjemme, men han er faktisk en af Englands bestsælgende forfattere, også højt elsket, mest kendt for den her roman, der hedder American Gods, som ifølge forlaget faktisk har solgt altså 12 millioner eksemplarer. Et meget stort navn i England. Andre titler er The Sandman, Stardust og The Graveyard Book. Gaiman selv har skrevet et længere indlæg på sin egen hjemmeside, hvor han indrømmer at have begået fejl, men samtidig understreger, at han aldrig har haft sex med nogen mod deres vilje. Og jeg skal også lige pointere, at han er ikke blevet sigtet for nogen forhold endnu. Det har dog ikke stoppet Disney for at sætte filmatiseringen af The Graveyard Book på pause, mens anden sæson af The Sandman stadig står til at komme på Netflix her senere i år.
Så har du taget en anden nyhed med, som jeg glæder mig helt vildt til at høre om.
Det ved jeg, du har, Kasper. Klokken 11 minutter over 7 i morges blev der skudt en raket ud i rummet fra Florida af. Raketten har en ret særlig last, nemlig et lille rødt svensk træhus. Et træhus, som skal placeres på månen, simpelthen. Det er den svenske kunstner Mikael Genberg, som står bag. Men i virkeligheden er jeg jo nok ikke den allerbedste på vores lille redaktion til at fortælle om det her lille røde træhus. Vi har nemlig en journalist på redaktionen, som faktisk har beskæftiget sig en god del med det kønne lille hus.
Utroligt. Han står i studiet nu. Så nu dræber jeg lige det her nyhedsunderlæg og siger tusind tak for nyhedsoverblikket, Anna. Pling. Så kan jeg sige velkommen til dig, Anders Skytte Agergaard.
Tak skal du have, Kasper.
Journalist her på K-Live, som utroligt nok har undersøgt det her skøre kunstprojekt tidligere, og endda også talt med kunstneren bag. Altså, jeg har 1000 spørgsmål, Anders, men hvorfor i alverden er der nu et lille, rødt, svensk træhus på vej til månen?
Jamen, det er der, fordi at en lille smule skør, men en rigtig stor portion skøn svensk kunstner for intet mindre end 26 år siden læste en notits i en avis om, at Sverige skulle sende en europæisk månesonde ud i rummet. Og så får den her skønne svenske kunstner altså en idé, en meget utopisk idé, må jeg også sige, om at den her månesonde, den kunne lige tage det her lille hus med, som han har en drøm om at placere månen med, og så lige droppe det i en faldskærm, når den nu lige flyver forbi, og så kunne der ligesom stå et svensk hus der på månen. Den idé får han altså dengang. Og det er så lykkedes nu. Fuldstændig sindssygt.
Du har kaldt ham skøn et par gange, du har talt med ham. Altså, hvem er det her menneske?
Jamen, han er altså en filantropist, vil jeg sige. Altså en, der tør at drømme stort, og så få dem ud i virkeligheden. Det var faktisk, kan jeg huske, jeg snakkede med ham rigtig længe. Det var et interview, som vi laver mange af her på redaktionen, men jeg blev ret rørt af at tale med ham, fordi det for mig at se også var historien om, hvordan man tør at drømme, og man tør at tænke, okay, han fortalte mig, at han havde læst den her notits og sagt, hvad er det mest usandsynlige, jeg kan sætte på månen, det her kolde, golde, mørke, støvede sted, og siger, jamen det er det her farverige Emil fra Lønnebergske svenske træhus, og så tænker han, jamen det gør jeg så. Og så gjorde han det.
Utroligt. Tusind tak, Anders.
Det var så lidt, Kasper.
Virkelig utroligt, må jeg sige endnu en gang. Anders Skytte Agergaard, journalist her på K-Live, og altså alt vidende om svenske hus på månen. I dagens K-Live, der har vi set nærmere på rockere og bander, og hvordan de benytter kulturprodukter for at skabe en fælles identitet og for at brande sig og for at rekruttere nye medlemmer. Nu skal vi et smut til Pusher Street på Christiania, en gade, som plejede at være domineret af salg af has, men som efter christianitterne valgte at rive brostenene op og stoppe for salget, har fået et helt andet udtryk. Vores reporter her på programmet, Gustav Fallesen, han tog en tur ud på Christiania en kold tirsdag eftermiddag for at undersøge, hvad der sker med et byrum, når kriminaliteten fordrives.
Anders Lund Hansen, vi mødtes her ude foran Christiania her på hjørnet, der rager ud mod Christianshavn Gymnasie. Hvad er det første, der møder os, når vi skal ind her?
Jamen altså, der er jo en masse ny graffiti og sådan noget der, som altid er rart at se på, men så synes jeg også, at det, der springer i øjnene, det er jo det her store skilt, hvor der står Square Burger. Og det er klart, det her det er jo noget helt nyt, det her, ikke? Altså, så jeg er meget spændt på, hvad turen vil bringe. Det er altid, der er altid noget nyt at se på, når man går ind i det her område.
Jamen, lad os bevæge os ind.
Ja.
Bydelen Christiania, beliggende i det sydlige København, har siden sin oprettelse i 1971 været truet af nedlæggelse og rydning. Fristaden, som den bliver kaldt, blev hurtigt et mødested for de ting, der var set ned på i det omliggende samfund. Et samfund, som christianitterne følte sig distanceret fra. Det løse forhold til forbrug og salg af stoffer bragte nogle mere skumle typer til Christiania. Pusher Street hed gaden, hvor salg af stoffer florerede. Men som det mange gange hedder sig, hvor der er salg af stoffer, er der også kriminalitet.
Københavns politi har i dag bogstaveligt talt ryddet Pusher Street på Christiania i København. Udover 53 anholdte er alt, som har med hashhandel at gøre, væk fra Christiania.
Og kriminaliteten blev hårdere.
Velkommen til TV-avisen. En 18-årig mand med tilknytning til rocker- og bandemiljøet blev i dag fremstillet i grundlovsforhør og er sigtet for drab og drabsforsøg efter et skyderi i Pusher Street på Christiania i København i aftes. I alt blev 5 personer ramt af skud, og en 30-årig mand er død.
Lukningen af Pusher Street blev besluttet på et fællesmøde på Christiania i august 2023. Den 6. april 2024 blev brostenene på Pusher Street gravet op af christianitter, håndværkere og frivillige. Målet var at få afsluttet hashhandlen og den organiserede kriminalitet i fristaden en gang for alle. Christiania er nu en bydel i forandring. Nye tider er så småt på vej ind imellem facadebrædderne på de små skurvognshuse. Men kan de nye tider stå i vejen for det unikke frisind på Christiania? Jeg tog en gåtur på Pusher Street med Anders Lund Hansen, byforsker, bygeograf og lektor på Lunds Universitet.
Vi har stillet os her foran den her store skøjtebane, Pusher Street on Ice. Det vil altså på en eller anden måde kunne du vel også godt være et billede på et form for ønske med at invitere flere turister ind og måske skabe noget gentrificering.
Ja, altså man kan jo sige, at det er i hvert fald et helt andet billede, vi får her, og det her med Pusher Street on Ice står der på et stort skilt, skrevet flot med sådan lidt graffiti-skrift. Og den her skøjtebane, som man jo også har set dokumenteret i de forskellige medier og sådan noget, altså det er jo et helt andet indtryk, man får her. Der er jo nogen, som vi har talt om nogle gange, altså Christiania er mange ting, og der er mange historier, og nogen synes, at det her, det er... Jamen, nu har vi inviteret provinsen ind, ikke? Altså, det her kunne lige så godt være en eller anden skøjtebane et eller andet sted rundt omkring i Danmark. Men på den anden side er det jo også en måde ligesom at sige, okay, nu prøver vi noget andet her, ikke? Altså, og her giver vi så... Altså, der er nogle børn, der skøjter nu her, og vi giver nogle andre, hvad hedder det, grupper mulighed for at bruge det her rum, og i sådan en tænkefase, hvor man siger, hvad er det, vi egentlig vil med det her sådan sted, altså så får man egentlig skabt noget andet, og det er jo så det, de forsøger at gøre her.
Ja, for det, vi skal snakke om nu, det er gentrificering af Christiania efter nedrivningen af Pusher Street. Hvordan, når man snakker gentrificering, hvad er det så, man kigger på?
Men altså for det første, så altså helt generelt set overordnet, så kigger man på de der socioøkonomiske forandringer, der sker i områder. Og når vi taler gentrificering, så er det jo en forandring fra et lavere socioøkonomisk niveau til et højere socioøkonomisk niveau. Og oftest taler man boligerne, men man kan også tale kommerciel gentrificering, altså med de aktiviteter, der foregår på det kommercielle plan, altså i butikker osv.
Vi var taget ud på Christiania for at se, om bydelens forandrede gade havde trukket gæster til sig, og om man kunne mærke forandringen.
Når vi så går rundt her på Christiania, hvordan tror du, man kan se den her gentrificering sådan helt konkret?
Jamen altså... Nu ser vi jo så den her skøjtebane til højre for os. Altså, så det er jo et eksempel, man kan diskutere, ikke? Altså, men hvis vi ser til venstre for os, så ser vi en stor bygning her, som hedder Fredens Ark. Og der kan vi se en masse, hvad hedder det, stillaser rundt omkring den. Og som jeg har forstået den, at den her bygning er i gang med en stor byfornyelse, som kommunen også er involveret i. Så de er ved at få lagt nyt tag på, og der er ved at ske en masse ting derinde. Og det er klart, at det er jo sådan en byfornyelse, som så er og så også kommunalt støttet. Men hvad betyder det, skal man altid stille sig et spørgsmål. Altså, hvordan kommer det til at se ud bagefter? Igen, vil det påvirke, altså er det indlejret i den måde, man udregner den her brugsleje på, de har, det system, de har her? Og det er jo hele tiden det, man altid skal have sig for øje. Hvordan vil det påvirke priserne for at være? Men altså, en renovering i sig selv, altså, som vi kan se her, er jo ikke nødvendigvis en gentrificering, altså, men det kan det være.
Men selvom at den nye skøjtebane gennem december har fået både lokale københavnere samt turister til at valfarte til Pusher Street, havde de fleste boder lukket på en kold tirsdag eftermiddag i januar.
Hvad er det for en turisme, man ser herude på Christiania?
Altså man kan sige sådan en tirsdag eftermiddag her i januar måned, der er det ikke fordi, at det flokkes med turister. Og jeg ved heller ikke, om det her nødvendigvis er ligesom sådan et forsøg på at tiltrække turister, men det er måske nogle andre brugere. Man inviterer naboerne indenfor. Altså, skolebørnene kan komme ned og stå gratis på skøjter, hvis de har deres egne skøjter, eller man kan leje skøjter til en pris, som vi kender det rundt omkring for byernes skøjtebaner. Men det er klart, at når vi kommer hen i foråret og sommeren, så kunne man da godt forestille sig, så er det klart, så har vi jo ikke en skøjtebane her, men man lægger der i hvert fald op til nogle andre aktiviteter her, ikke? Altså, og som du også gjorde mig opmærksom på, så står vi jo også foran sådan et sted, hvor man kan spise her, og det er jo en lidt anden, hvad skal man sige, æstetik, der møder os her. Altså, det er sådan en mere organiseret madbod, ikke? Altså, så det er klart, at der er nogle andre ting, der er på vej ind. Altså, i hvert fald i den her fase lige her.
Trods lukkede boder og turister, der skinner ved deres fravær, lugter det stadig af nyere tider. For skøjtebanen er ikke det eneste, som Københavns Kommune har skænket til christianitterne. Er det noget nyt, at Københavns Kommune også ligesom giver midler til det her?
Ja, altså det, altså uden at jeg har været inde specifikt og undersøge det her sådan, projekt, så er det et samarbejde, der som er kommet i stand, som jeg forstår det, i forlængelse af den aftale, der blev indgået, da man lavede hele den her fondsløsning osv. Så er der altså kommet nogle samarbejder i stand, uden at jeg igen kender detaljerne i det. Men ja, det er noget meget nyt. Og det er klart, at altså, på den måde, Christiania er jo så langsomt jo, og sikkert og igennem hele den 50-årige periode, altså bevæget sig nærmere og nærmere hen imod nogle af de ting, vi også ser i resten af København.
Her var det vores reporter Gustav Fallesen, der var en tur ude på Christiania i går eftermiddags sammen med Anders Lund Hansen, som er byforsker og geograf og lektor på Lunds Universitet.
Hey, yo. You ready? Let's do it.
Amerikanske pige Diddy eller Sean Combs er gået for at være en hedret hiphop superstjerne til anklager om blandt meget andet voldtægt af mindreårige, menneskehandel og seksuelle krænkelser. Deriblandt voldtægt af mere end 100 mænd og kvinder. Siden midten af september, der har han siddet i fængsel, og herfra der har han kunne følge med i, at der i går i USA landede en ny dokumentar, Diddy, The Making of a Bad Boy, om den faldende stjerne.
Sean Combs is a monster. I want to speak about this now because I've witnessed everything. I think Sean Combs can get away with anything.
I've known Sean since he was 40 years old. That's my little bro.
Dokumentaren har premiere på DR på lørdag, men vi har fået lov at se den lidt før alle andre, for vi skal nemlig dykke ned i, hvilke nye sager af sagen, som dokumentaren afslører, og hvordan den amerikanske musikindustri reagerer, når en af deres største stjerner brænder ud og muligvis tager andre med i faldet. Velkommen, Nanna Balslev.
Tak.
Kulturjournalist, der har fulgt sagen og hiphop-branchen hele vejen. Du har også set filmen, og den skal vi tale om lige om lidt. Men allerførst, vil du ikke lige for de P1-lyttere, som ikke lige er på fornavn med Diddy, introducere, altså hvem er det her menneske?
Jo, altså, han er jo, fordi han, det er jo lidt interessant, han er jo ikke, jeg tror ikke, man fornærmer nogen ved at sige, at han ikke er en af de bedste rapper, og han er heller ikke en af de bedste altså producer, men han har alligevel formået at skabe et pladeselskab, altså Bad Boy Records, fra bunden, som faktisk både havde nogle af de mest populære grupper i 90'erne, The Lox, de signede Faith Evans, som de fleste måske kender, og selvfølgelig Notorious B.I.G., som den mest kendte, men op i nullerne, der signede Bad Boy faktisk French Montana og Janelle Monáe, som de fleste nok kender, og så Cassie, som også er en af dem, der har lagt sagen mod mod det, de og faktisk indgået et forlig. Men han, altså, han er den her, altså i USA kalder man sådan mogul, ikke? Altså sådan en pladeselskabs chef, som virkelig har, altså han er, altså han har været med til at starte rigtig mange karrierer i især inden for hiphop og R&B. Og han har været en superstjerne i USA i 20 år, ikke?
Den her sag har trukket overskrift og bliver ved med at gøre det i kulturmedier verden over. Altså, hvorfor er den her sag så stor og så eksplosiv?
Det er den jo, fordi dels, nu har jeg jo set dokumentaren og også lige læst op på, hvad det er for nogle anklager, der er. Dels er anklagerne simpelthen meget, det er nogle ret vilde anklager. Men også fordi, at han jo er, om nogen, han er jo billedet på den amerikanske drøm, ikke? Han er den her fyr, der vokser, kommer fra Harlem og kommer fra vokser op i en ikke enorm rig familie, men og så kommer han, får han en praktikplads på et andet pladeselskab og bliver for ligesom brugt det til ligesom at starte sit eget. Så han er ligesom den amerikanske drøm, ikke? Den her sorte fyr fra en, som er en dag af søn af sådan en gangster-type, ikke? Så han er bare meget den der rags-to-riches-fortælling, ikke? Som man jo elsker i USA. Han er især for det sorte USA, har han i 20 år været ligesom en superstjerne og en som hvad kan man sige, også folk uden for hiphop og musikbranchen vidste, hvem han var, ikke, fordi han også har lavet en mulig andre ting og blev den her superstjerne allerede i 90'erne, ikke?
Og filmen Diddy, The Making of a Bad Boy, den har du set, og den vises, som jeg også sagde tidligere, på DR på lørdag. Hvad er det for en dokumentar? Hvad viser den?
Jamen det er, først tror jeg måske jeg skal sige, at jeg synes den er meget sådan sensationel, og det mener jeg ikke som en god ting, men det, hvis man skal sige noget, altså det der kommer frem i den, der er rigtig mange, der er flere af hans, altså folk der har kendt ham helt tilbage til da han var barn, og folk der har arbejdet sammen med ham fra før han blev kendt og blev et navn. Og det tror man, altså man kan sige, som er positivt om den her, for jeg synes også den er rimelig altså tabloid i sin både i sin form, men også i sin valg af kilder, men det der er med den, som overraskede mig, det var, at jeg troede, at det ville, nu skal vi høre nogle historier, som går tilbage, altså som er tilbage til starten af 90'erne, da han startede sin karriere. Men der er faktisk også nyere, altså det som folk står frem og fortæller om, der er faktisk også, altså der er ting, der kun ligger 10 år tilbage, eller hvad man skal sige, ikke? Altså som er tilbage til 2015. Så der er faktisk også nyere episoder. Der er rigtig mange, der medvirker, og der bliver jo tegnet et billede af en person, der altid har vidst, hvad han ville, men også har været meget klar med at ligesom sige, jeg vil starte det mest populære sorte pladeselskab i USA. Men det er jo en ret vild ambition, ikke?
Men er det her også fortællingen, altså nu skal vi, må vi vente og se, hvad der sker i retten, men potentielt er det her så fortællingen om et enkelt brødent kar, eller er det en kultur, en musikindustri, der har været råden også?
Nej, det er jo det, der også er, altså man kan sige, det er jo også, der har jo været en masse folk, der var ansat, og der har været folk, hvis, altså nu kan man sige, nu manden er jo ikke dømt og sådan noget, retssagen skal, så vidt jeg kunne se, er sat til den 25. maj i år. og han er ikke dømt endnu, men det der er, det er, at det tegner et billede af en kultur, hvor der simpelthen er blevet kørt enormt meget på frygt. Altså folk har været enormt bange. Og der er flere af dem, der medvirker i dokumentaren, som ikke står frem med, altså som står frem anonymt, altså anonymiseret, selvom man kan sige, at manden sidder i fængsel og sådan noget. Men det siger lidt om, at der generelt bliver tegnet et billede af en person, som er meget kompromisløs i sin tilgang til tingene. Altså hvis der er noget, der han vil have, og det er sådan både i forhold til hvad kan man sige, i forhold til kvinder, men også i forhold til folk han vil signe eller folk han vil arbejde sammen med. Altså det tegner bare et billede af en person, der virkelig er meget kompromisløs.
Mm. Vi har et minut tilbage, så jeg vil lige høre dig til sidst. Altså, hvad kan den her sag med P. Diddy komme til at betyde for den amerikanske musikbranche?
Jeg tror, den kan få en kæmpe stor betydning, fordi at det jo ikke kun er ham. Der er jo også nogle folk, der er mange af de folk, der medvirker af folk, der er, altså det er folk, der er navne eller har været navne, men han har jo også omgivet med hvem der var noget i 90'erne, fordi han holdt også nogle meget berømte fester, og det er jo folk, som altså der er, man kan sådan se, at i dokumentaren sådan Donald Trump eller Jay-Z hang også ud med ham i slutningen af nullerne, ikke? Og så den kan have en kæmpe betydning, og der er en masse folk, der må være nogen, der har vidst noget om det her.
Tusind og tak, Nanna Battelslev, kulturjournalist. Det her, det var alt for K Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og udsendelsen i dag var produceret af Anna Koral.